you look at the sky, you say, you know, where do we come from? What is our place in the universe? So important to have those questions. And it's not just astronomers who have those questions. It's also artists, you know? We have music today, tonight, we have science tonight, but also paintings, arts.
Det her er Evine van Dyschuk. Hun er professor i molekylær astrofysik. Og hovednavnet til det her Science and Cocktails arrangement i DR's koncertsal. De fleste er så nok undret os over, hvordan universet blev til og hvordan livet opstod. Og det er nogle af de spørgsmål, der kan samle både kunstnere, filosofer og videnskabsfolk, og både børn og voksne i alle aldre. Imellem stjerner, planeter og sorte huller er rummet ikke tomt. Her findes skyer af støv, og der hvor skyerne er allermørkest, fødes stjerner og planeter. Og der er ikke bare støv i skyerne. Atomer bevæger sig langsomt rundt imellem hinanden. De mødes på støvkorn og skaber forbindelser til hinanden. Og på den måde opstår nye molekyler med en række forskellige egenskaber. Brintatomer bliver til brintmolekyler. Ja, selv alkohol, sukker og endda proteiners byggesten aminosyre bliver til på støv mellem stjernerne. Og de her molekyler er nogle af de mest essentielle byggesten i alle levende organismer. Kimen til liv er måske allerede blevet lagt, langt inden et solsystem bliver til. I denne episode af Lyden af Videnskab skal vi i selskab med nogle af verdens skarpeste molekylære astrofysikere, Liv Hornekjær og Evine van Dyschuk, med på en rejse ud i rummet til der, hvor nye stjerner og planeter opstod, og se på altings allermindste byggesten, atomer, der bliver til molekyler. Hele solsystemer bliver til af støv, og i den støvsky er kimen til liv måske allerede lagt. Vi starter til et Science and Cocktails arrangement i DR's koncertsal, hvor de to molekylære astrofysikere vil tale om skabelsen af molekyler, planeter og stjerner i rummet. Og hvordan man kan undersøge, hvordan molekyler bliver til i rummet i et laboratorie på jorden. Hæng på, når vi zoomer ind på altings mindste byggesten og skalerer op til universets store himmellegemer. Lige efter jinglen her.
Lyden af videnskab.
Lyden af videnskab.
Det er vi bedre.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception. What they have
arranged. I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical theorem.
Non-selective chemicals.
Gravity. It's about how we fit into all of this. And
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Good evening, everybody. So great to see so many of you. Are you having a good time?
Yeah.
Having many cocktails? I think so. In any case, in the coming 40 minutes, I'm going to tell you a little bit about interstellar cocktails and how they are made, and how they may also be the cocktails to make ultimately life from. So I'm going to take you on this journey, and our journey that starts in interstellar space, and we're going to follow sort of the journey from those clouds to ultimately make stars, planets, and those ingredients for life.
Evine van Dyschuk bruger jord- og rumbaserede observatorier til at studere de molekylære spor fra interstellare skyer. I de skyer, hvor nye solsystemer fødes. Hun har fået en række internationale forskningspriser. Og dagen inden hun holdt foredrag i DR's store koncertsal, modtog hun af dronningen Niels Bohrs internationale guldmedalje, som hun er den første kvinde, der modtager. Vores rejse starter fra jorden på den sydlige halvkugle, hvorfra Mælkevejen tydeligt kan ses.
There in the southern hemisphere, you have to see this beautiful, beautiful Milky Way. And here the Aboriginals actually see sort of this structure that you have in the Milky Way. It's part of their cosmology.
På den sydlige halvkugle ses Mælkevejen tydeligt. Og her spiller den en stor rolle i aboriginernes mytologi og deres måde at leve på. Over hele verden er stjernerne blevet tillagt alle mulige former for betydning igennem historien. Og nogle forskere mener, at Mælkevejen er livstræet Yggdrasil i nordisk mytologi. De gamle sagn fortæller, at Yggdrasil er et stort træ på himlen. Hvidt og transparent, som den hinde, der hedder skalhinden, og som ligger på indersiden af æggeskallen. Rundt om træet er der forskellige fænomener, såsom monstret Nidhugg, der gnaver på træets rødder. Muligvis der, hvor stjernetegnet vi kender som skorpionen i dyrekredsen møder Mælkevejen. Og det er jo ret interessant, at det på en måde er noget af det videnskaben nu har fundet frem til, at kimen til liv kan findes overalt i Mælkevejen. Og det er her, vores næste forsker kommer ind i billedet. Liv Hornekær talte også til det samme Science & Cocktails arrangement, og jeg fik mulighed for at tale med hende bag scenen, inden hun gik på.
Mit navn er Liv Hornekær, og jeg er professor i faktisk materialefysik ved Aarhus Universitet. Og det, jeg forsker i, hvordan molekyler kan blive dannet ude i rummet ved de ekstremt lave temperaturer og ekstremt lave tryk, som vi finder derude. Og specielt så er vi interesseret i de områder, hvor nye stjerner og planeter bliver dannet, og i at se, om man måske faktisk derude allerede før stjernerne og planeterne bliver dannet, kunne lave eller forme livets molekylære byggesten, så aminosyre, DNA-baser, sukker og fedtsyre.
I forsker, jamen det kan blive dannet steder, hvor der ikke engang er planeter og stjerner, hvor der bare er det, man tror er tomt rum.
Ja, så de områder, vi er interesseret i, som jo er de områder, hvor nye stjerner og planeter bliver dannet, de er jo ikke tomme. Der er jo støvkorn, og der er også en hel masse molekyler derude. Så indtil nu har man detekteret 225 forskellige molekyler ude i det her interstellare rum, så rummet mellem stjernerne. Og hver år så bliver der adderet nye til listen. Bare de sidste par år, der er der kommet 25 forskellige ekstra molekyler på den liste, så det går hurtigt for tiden. Men man ved stadig ikke helt, hvor komplekse molekylerne kan blive. Det mest komplekse, man har indtil nu, det er sådan en meget, meget simpel sukker, som hedder glykolaldehyd. Men om man kan nå hele vejen op til for eksempel ribose, som jo er en del af vores DNA, og til netop aminosyrene DNA-baser, fedtsyre også, som jo er en del af vores celler, det ved vi ikke endnu. Så det er noget af det, vi gerne vil finde ud af.
Alt levende på jorden består af nogle få grundstoffer, som oxygen, kulstof, hydrogen, kvælstof og fosfor. Og de her grundstoffer er nogle af de meget almindelige forekommende grundstoffer. Men for at grundstofferne skal kunne blive levende, skal de samle sig i nogle molekyler, f.eks. sukkerstoffer, fedtsyre og aminosyre. Som Richard Dawkins sagde, der er intet specielt ved stofferne, som levende ting er lavet af. De er samlinger af molekyler som alt andet. Og de her grundstoffer, som livet i bund og grund består af, de er til stede i universet, og de samler sig i molekyler rundt omkring på støvkorn. Liv Hornekær undersøger, hvor komplekse molekyler, der kan dannes under de betingelser, der findes i rummet, i et laboratorie på Aarhus Universitet. Det kommer vi tilbage til om lidt. Og Evin von der Schøk kigger ud i universet for at se, hvilke molekyler, der findes derude. Når Evin kigger på molekyler i det ydre rum, så kigger hun på, hvilke farver, der mangler i det lys, der kommer fra bagvedliggende stjerner. Forskellige molekyler absorberer nemlig forskellige bølgelængder af lys. Det kan være både de farver, vi kan se, men også infrarødt.
Ved at se på, hvilke farver, der mangler i stjernernes spektre, efter de har lyset passeret igennem sådan en støvsky, så kan vi sige noget om, hvad er der egentlig i den støvsky. Så vi kan sige, at der for eksempel er bittesmå søde partikler. Vi kan sige, at der er bittesmå sandkorn. Vi kan se, at de tit er dækket af et lag af is, og det er både vandis, men det er også kuldioxid og kulmonoxid og metanol, alle mulige andre molekyler, der hernede vil være i form af gas, de bliver frosset ud på overfladen af de her bittesmå støvkorn, fordi der simpelthen er så koldt ude i rummet mellem stjernerne. Så minus 263 grader finder vi mange steder, kun 10 grader over det absolutte nulpunkt, så virkelig koldt.
Men i det her sådan meget kolde univers, og hvor der er også ting så rimelig stille, hvordan bliver der dannet molekyler i sådan et koldt rum?
Ja, og den overraskelse over, at det overhovedet kan lade sig gøre, det er jo også den, som videnskabsfolkene har haft over tid. Så der er ingen, der forventede, at man ville have så stor en kemisk eller molekylær kompleksitet ude i rummet. Så derfor er vi også selv overrasket over, at vi nu har de her 225 forskellige molekyler, der er detekteret, og vi forventer, at der vil være hundredvis af flere molekyler, som vi også kommer til at finde derude over tid. Så hvordan bliver de lavet? De her bittesmå støvkorn, vores sodpartikler, vores sandkorn, vores isdækkede overflader, giver et mødested for atomerne, hvor de kan møde hinanden og bevæge sig rundt, finde hinanden og danne molekylerne og komme af med noget ekstra energi ned i overfladen af de her støvkorn.
Hvordan kommer de her atomer så nogensinde hen på det her støvkorn? Hvordan flytter det sig rundt i vakuum?
Mm.
Selvom jeg ved godt, ja, man har mange år, man kan vente tusinder år, men der skal vel alligevel en eller anden bevægelse til, før de nogensinde kan lande et nyt sted.
Ja, ude i rummet, der vil man jo så have molekyler og atomer, der flyver tilfældigt rundt mellem hinanden, og indimellem tilfældigvis rammer et støvkorn. Så når vi snakker om vakuum, så er det jo aldrig fuldstændigt vakuum. Der er jo altid lidt, og det er jo netop dem, vi er interesseret i, de få atomer og molekyler og støvkorn, som faktisk er derude.
Mm.
Der er bare langt imellem dem.
Man kan sige, at støvkornene i skyerne i universet fungerer som en slags dating sites, eller en slags bar i universet, hvor atomerne mødes og hænger ud. Og efter noget tid begynder de at danne forbindelser til hinanden. Og så opstår der forskellige former for molekyler. Og nogle af de molekyler, der dannes, er faktisk alkohol.
And yes, this molecule, that's ethanol that you have so nicely consumed already tonight, is present also in space. So there's no shortage of alcohol in space. And in fact, if you run out of cocktails, then maybe you can go and tap one out of an interstellar cloud.
Molekyler er i bund og grund en samling atomer, der passer mere eller mindre godt sammen i forhold til, hvilke kemiske forbindelser, der opstår imellem dem. Jo bedre de passer sammen, jo mere stabil er forbindelsen med dem. Det er ret meget ligesom et hvert andet parforhold, sådan helt forsimplet. At der skal være en god balance mellem spænding og forbindelse. Bortset fra, at de fleste molekyler består af mange forskellige atomer. Molekyler har nogle helt andre egenskaber end de atomer, de består af. Fællesskabet af atomer gør dem altså i stand til at udrette noget helt andet og meget mere kompliceret, end hvad det enkelte atom er i stand til. Og det er faktisk i bund og grund essensen af liv. At basale grundstoffer danner komplekse molekyler, der danner endnu mere komplekse organismer. De samme basale byggesten kan altså kombineres på uendelig mange måder. Og stræben efter øget kompleksitet ser ud til at være en gennemgående drivkraft, lige fra atomniveau til udviklingen af levende professorer i molekylær astrofysik. Og det hele starter altså med stævne møder mellem atomer på støvkorn et sted i universet. Men hvor komplekse molekyler kan der dannes på sådan et støvkorn i et utroligt koldt univers, hvor der stort set ingenting er?
Now these clouds are still very, very empty, only on average 10,000 particles per cubic centimeter. One cubic centimeter here in this room contains some 10 to the 19 particles per cubic centimeter. So when an astronomer talks about a dense cloud, it's actually much more empty than the best ultra-high vacuum that we have here on Earth. It's also very cold, only just above absolute zero.
Når astronomerne taler om en tæt sky, så er den altså ikke så tæt. Der er ikke engang lige så mange partikler i den, som der er i det bedst imiterede vakuum på jorden. Det vil sige det bedste forsøg på at lave et helt lufttomt rum på jorden. Og det leder os videre til Liv Hornekærs laboratorium, hvor hun undersøger, hvordan det er muligt for atomer at forme molekyler under de betingelser, der er til stede i rummet. Altså et minus nogen og 260 grader og stort set tomt rum.
Og det er sådan set det, jeg laver i min forskning, det er at prøve at gå ned og se, i laboratoriet kan vi efterligne de her støvkorn, kan vi efterligne det betingelser, vi har ude i verdensrummet, så ekstrem lave temperaturer, ekstrem lav tryk, det der hedder ultrahøje vakuum. Kan vi lave det i laboratoriet, så kan vi så se, hvis vi sender atomer ind på sådan en overflade, der minder om et støvkorn, hvilke molekyler bliver der så dannet? Kan vi faktisk nå hele vejen op til de her livets molekylære byggesten, eller er det ikke muligt ved så lave temperaturer?
Men er det muligt at genskabe de her betingelser i laboratoriet, som vi har ude i universet, sådan en til en?
Helt en til en er det ikke, men vi er virkelig meget tæt på. Vi kan sagtens nå ned på de lave temperaturer, der er. Vi kan da nå ned på endnu lavere temperaturer, end dem, der er i de her områder, hvor nye stjerner og planeter bliver dannet. Så det kan vi godt gøre. Vi kan ikke nå helt ned til det samme tryk, som de har derude. Typisk er vi en faktor 1000 for høj i tryk. Men omvendt, så derude, der er der også virkelig meget tid til rådighed. Så det kan være, at man har et støvkorn, og så lander der et atom, og så bevæger det sig rundt der. Så næste dag kommer det andet atom, og så møder de hinanden, og måske efter et års tid eller sådan noget, har de fået dannet molekylet, og det forlader overfladen. Og så lang tid har vi jo alligevel ikke i laboratoriet, så vi bliver nødt til at gøre tingene lidt hurtigere, fordi de PhD-studerende nede i laboratoriet, de vil også gerne have nogle resultater ud, og de kan ikke sidde og vente et år på, at der overhovedet sker noget som helst. Så vores tryk er ikke helt så godt, men vi bliver også nødt til at skrue lidt op for processerne, og derfor så kommer det sådan set til at passe udmærket. Det, der begrænser vores tryk, det er, hvor meget brint vi har i vores vakuumkammer, og det er sådan set det samme ude i det interstellare rum, det er det her brint af det, der er allermest af derude. Så på den måde minder tingene meget om hinanden. Vores tryk er ikke helt så godt, men vi bliver også nødt til at gøre tingene lidt hurtigere for at få det til at ske på menneskelige tidsskalaer og ikke på astronomiske tidsskalaer.
I laboratoriet er det muligt at genskabe de her meget lave temperaturer, der er i rummet. Men det er ikke muligt at skabe det samme vakuum. Der vil derfor være flere atomer til stede i laboratoriet, og det betyder også, at tingene går lidt hurtigere. Hvilket også gør det muligt for forskerne at nå at få nogle resultater. Formålet med den her forskning på Center for Interstellær Katalyse, som Liv Hornebæk leder, det er at undersøge, hvor komplicerede molekyler det er muligt at genskabe under de her betingelser. Og særligt, om det er muligt at skabe de molekyler, der er byggesten i levende organismer. Som for eksempel sukkermolekyler, som vores DNA er bygget op omkring. Og fedtsyre, som vores cellemembraner består af. Eller aminosyre, som vores proteiner er opbygget af. Og indtil videre er det lykkedes at skabe glycin, som er en af de mest simple aminosyre, og som også er fundet på kometer. Så det tyder altså på, at det er muligt, at vores livs byggesten er skabt i universet, inden vores solsystem overhovedet blev skabt. Og det betyder også, at de her livets byggesten kan være skabt andre steder i universet. Den lader vi lige hænge der lidt. For nu tager vi et kvantespring fra kemi til fysik, og er den helt store slags. Vi skal nemlig prøve at forstå, hvordan stjerner og planeter dannes af støv i et meget koldt og stort set lufttomt rum. Og vi starter med dannelsen af vores eget solsystem. Vi er tilbage hos Evine til Science & Cocktails i DR's koncertsal.
So I give you a glimpse as to how our own solar system, how we actually were formed out of one of those dark clouds that you see there on the Milky Way. And our galaxy is basically a collection of some 250 billion stars. Our star, the Sun, is just one of those 250 billion stars. It's a quite ordinary star, and it's somewhere in the outskirts of this galaxy. And then we actually live on this small and rocky planet around a quite ordinary star in the outskirts of this galaxy. And our galaxy is only just one of several hundred billions of galaxies in the universe. So this already makes this whole question of are we unique puts it already in a quite different perspective.
Som Evine her fortæller, så blev vores solsystem skabt i en støvsky et sted i udkanten af Mælkevejen, hvor vores sol bare er en ud af de 200-600 milliarder stjerner, der er i Mælkevejen. Og Mælkevejen er bare en ud af de 100 milliarder galakser, der findes i den del af universet, som vi kan se. Før vi havde højteknologiske teleskoper, måtte vi nøjes med at studere stjernehimlen fra jorden. Og der var det oplagt at tro, at jorden var verdens centrum. Og det var også en udbredt overbevisning helt ind til 1500-tallet, hvor et meget klogt hoved kiggede på stjernerne og planeternes baner. Og ud fra de observationer af nattehimlen, vendte hele verden på hovedet. Aristoteles formulerede et samlet verdensbillede med jorden som centrum. Det geocentriske verdensbillede. Og det geocentriske verdensbillede var på linje med den traditionelle kristne opfattelse af jorden og mennesket som verdens omdrejningspunkt. Og det her verdensbillede dominerede derfor Europa helt ind til 1500-tallet, hvor den polske embedsmand, astronom og læge Copernicus gjorde nogle bemærkelsesværdige observationer af stjernehimlen. Og ud fra de observationer konkluderede han, at det var solen og ikke jorden, der var centrum. Copernicus' verdensmodel mødte meget modstand, og hans værk Commentariulus, som betyder den lille kommentar på latin, hvor han beskrev solen som centrum for solsystemet, kom på den romersk-katolske kirkes liste over forbudte bøger. I dag ved vi, at jorden er en meget lille prik i et utroligt stort univers, og at solen er en meget sådan gennemsnitlig stjerne ud af milliarder af stjerner. Og inden for de sidste år har forskerne opdaget, at omkring hver anden stjerne kredser jordlignende planeter i den beboelige zone. Det vil sige planeter på cirka samme størrelse som jorden, der er en afstand fra deres moderstjerne, som gør det muligt, at der kan være flydende vand på dem. Hvis de er for langt væk, vil vandet være helt frosset til, og hvis de er for tæt på stjernen, vil det være helt fordampet. Det kan du høre meget mere om i den første episode af podcasten her. Men vi skal tilbage til skabelsesprocessen, og hvordan de her stjerner og planeter skabes ud af en tynd støvsky i et koldt univers.
Så det dannes jo netop i de områder, hvor vi har de her støv- og molekyleskyer, så der, hvor de er allertættest. Og det er også der, hvor vi har de her allerlaveste temperaturer, helt ned til de der minus 263 grader eller 10 grader over det absolutte nulpunkt. Så der kan støvet og molekylerne blive så tætte, at de ligesom kan skærme af fra lyset, der kommer fra stjernerne rundt omkring. Og så når vi ned til de der ekstremt lave temperaturer. Og når temperaturen er så lav, så falder trykket også. Og det vil sige, at til sidst så bliver det sådan, at tyngdekraften i skyen kan vinde over trykket. Og så kollapser skyen simpelthen under sin egen vægt. Og i det her kollaps, der ender man så med, hvis skyen var stor nok og tung nok, at få energi nok til, at man kan begynde at danne en ny stjerne. Og så det er altså materialet i skyen, der bliver til den nye stjerne. Og samtidig med, at stjernen bliver dannet, så bliver der også, fordi den typisk roterer, lavet en disk af det her materiale fra skyen. Og den her disk og det materiale, der er i den disk, det er det, der ender med at blive til planeterne og månerne og asteroiderne og kometerne.
Så når en sky af atomer og støv er tæt nok, vil den på et tidspunkt kollapse på grund af dens egen tyngdekraft. Og den nye stjerne vil fødes. Fordi den nyfødte stjerne roterer en smule, vil der formes en disk af støv omkring stjernen. Og det er her planeterne tager form. Støvkorn begynder at kollidere, og klumperne af støv bliver større og større. De bliver til sten og til klipper, og på et tidspunkt er de på størrelse med kometer, og så begynder tyngdekraften at have en effekt. For jo tungere noget er, jo større er tyngdekraften. Det vil sige, at når støvet har klumpet sig sammen til klumper, der er så store, at de begynder at have en reel tyngdekraft, så begynder de at tiltrække endnu mere materiale, og så begynder processen at tage fart. Det vil sige, at det går selvfølgelig stadig meget langsomt.
And they will form larger and larger and larger bodies. Sometimes they also fall apart again. If collisions are too hard, then they fall apart again.
Men efter lang tid vil en stor del af det her støv i disken omkring stjernen være samlet i planeter af forskellige størrelser. Vi skal tilbage til kemien og til skyen, inden stjernen bliver født. På støvkornene i skyen er der mere eller mindre komplekse molekyler. Og måske nogle af de molekyler, der er livets byggesten. De molekyler, der er til stede der, hvor stjernen bliver til, de vil fuldstændig smelte fra hinanden af den kolossale varme fra stjernen. Men de molekyler, der er i disken rundt om den nyfødte stjerne, de vil bevares.
I den yderste del af den disk, der bliver til planetsystemet, det materiale, der er ude, det bliver stort set ikke ændret i hele processen. Og det vil sige, at det kan komme ind og være en del af kometer. Og de her kometer kunne så levere det ned til overfladen af de nydannede planeter. Og man kan faktisk se, at den simpleste aminosyre glycin, den er fundet i to forskellige kometer. Man siger, målet med det hele, det er jo også at finde ud af, hvad er egentlig startbetingelserne for livets opståen. Kan vi sige, hvilke molekyler var der faktisk til rådighed, som kunne blive leveret ned til planeternes overflade? Og det var det, eller var dem, der var med til at sparke gang i livets opståen her på vores egen jord. Det finder vi nok ikke ud af. Men hvis vi nu for eksempel fandt ud af, at de aminosyre, der er vigtige for liv på jorden, at de er nemme at lave ude i verdensrummet, og andre er svære at lave, så kunne det måske være en indikation af, at der var en indflydelse derfra. Omvendt, hvis vi kan lave det hele lige godt, eller det er nemmere at lave nogle helt andre aminosyre, DNA-baser, end dem, som vi kender, jamen så er det måske ikke den vej, det kom fra.
Tror du, at der findes liv på mange andre planeter ude i universet?
Ja.
Hvorfor tror du det?
Der er i løbet af de sidste 10-15 år, der har vi jo fundet ud af, at der er planeter omkring en meget stor del af de stjerner, som er ude i universet. Og en hel del af de her planeter også findes i den her beboelige zone. Så for mig vil det være meget overraskende, hvis der ikke skulle være en blandt eller flere blandt de her planeter, hvor der også var opstået liv.
And here are some of the exciting Earth-like planets, like Proxima B, our nearest neighbor star, that has a planet, or TROPPIST. A unique system is some 7 Earth-like planets, 3 of them in the habitable zone, and Webb will soon already be looking at this system. What will it find? We don't know, but we can measure it now. And we see already that in some of these exoplanet atmospheres, these are brand new data, it's just a few weeks old, where we see already water and CO2 in some of these planetary systems. So I'll leave you here with this thought that we, you know, some 4.5 billion years ago, were born in one of these dark clouds in our Milky Way. And I'd like to encourage you to please not just look down, but also look up at the sky on a beautiful night and remember that especially in these turbulent times, we are ultimately all world citizens under the same beautiful sky. Thank you very much.
Med Evines sidste ord her slutter denne episode af Lyden af Videnskab. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er som altid skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort, støttet af Novo Nordisk Fonden. Musikken er lavet af Hjalte Bisted Hjort og grafisk design af Sara Laub. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du endelig gerne sende den videre. Og husk at abonnere og få meget mere viden.